Traballan con ilusión e rigor por un novo Oleiros, un Oleiros mellor, un Oleiros para xente, un Oleiros para ti. O candidato do BNG á Alcaldía de Oleiros é Iván Roca. Iván, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, Eva. É un placer saudarte a ti, a túa audiencia, e grazas a vos emisora, Cope Coruña, pois por interesarse polo proxecto do BNG en Oleiros.
Gracias a ti por estar con nós. Pero isto, Iván, é todo un reto. Por que decidiches asumir isto?
Sí, a verdade é que é un reto, é un concello complicado, é un concello no que leva gobernando a mesma forza durante moitos anos, mas ao mesmo tempo é un reto ilusionante porque queremos seguir implementando as políticas que levamos tentando facer no Concello de Oleiros, que fixemos cando estábamos gobernando, porque tamén houve un intervalo no que gobernamos, e por exemplo, dese intervalo ficaron moitas referencias que existen a día de hoxe en Oleiros, que a mellor moita xente non sabe que foron agotadas polo BNG de Oleiros. Ao mesmo tempo tamén queremos implementar as políticas de suceso do resto de concellos nos que goberna o BNG, que para nós ese sí que son os auténticos referentes de Galiza en canto a boa xestión, non todos, creo que recoñecidos por todos e por todas, non? Concellos como, xa non fa falta ir aos míticos Pontevedra, Llariz, sino concellos próximos aquí a Oleiros, non? Como por exemplo o concello de Carballo, un exemplo en xestión de residuos urbanos, o concello de Muras, o primeiro que democratizou a enerxía, o concello de San Sadurniño, unha vila ecolóxica, o concello de Ribadeo, por exemplo, que adotou unha política de eucaliptos ou árbores pirófitas a menos de 50 metros das casas, absoluta, cumplindo a normativa que deberían cumplir e implementar todos os concellos, que, por exemplo, non son Négase. O noso concello Négase, levámolo a pleno, está aí registrado. Uh-huh. Pedimos simplemente que se cumpla a norma. Pois non.
Que novo Oleiros propón o BNG? Que hai que repensar, Iván?
Ben, hai que repensar moitas cousas, non todo, evidentemente, moitas cousas que funcionan ben, pero hai moitas cousas que debemos repensar, non? O BNG quere gobernar en Oleiros para ser un concello solvente, transformador, capaz de gestionar para unha maioría e cunha clara aposta polos servizos públicos e o transporte colectivo. E por unha mobilidade do século XXI, non como a que temos agora mesmo, que é unha mobilidade que, se non implosionou xa, vai implosionar, como sigamos, como mesmo modelo de ordenación do territorio. O noso proxecto estratégico está orientado a mellor vida das persoas, un proxecto verde, feminista, participativo, e que pule polo comercio de proximidade, que agora mesmo pues, ten un apoio nulo, non existen orzamentos, non existe unha concellaría de comercio. Queremos un concello habitável e con vivenda para todas. Agora mesmo non hai vivenda para todas. Temos o récord do prezo metro cuadrado de Galiza. É posible que a xente, digamos, de non rendas altas, pois poida acceder a unha vivenda digna. Vemos como, por exemplo, a vivenda protegida baixou do 33,42% que previa o Feixón do 2014 até o cativeiro 6,4% de agora mesmo. Uh-huh. Nos queremos un concello feito a veciñanza e implicado no desenvolvemento armónico de toda a comarca. Somos un concello con a visión comarcal. E tamén queremos un concello no que iso fundamental sexa o diálogo o consenso como sitio de facer política en positivo, constructiva, en na proximidade centrado na mellora da vida das persoas. Non só que non queremos son récords nacionais de licenzas de obras, como dixen antes, de predominio absoluto do vehículo privado, temos a tasa de motorización máis alta de Galiza, a tasa de vehículos por habitante en Oleiros, e o vehículo privado domina absolutamente máis do 90%, como di o plan de mobilidade urbana e sostível aprobado polo Concello de Oleiros en setembro, é que prácticamente ninguén coñece. Digo xa a cidadanía que simplemente que o tente buscar na páxina web, a ver se atopa unha agulla nun palleiro. O que comentaba antes tamén das árbores, non queremos un concello que de récord de gastos en propaganda, de número de desplazamentos diarios de Galiza, de vehículos particulares, de piscinas privadas, tampouco precisamos récords ni moreas en superficies comerciais, queremos comercio de proximidade ou de grandes hotéis, ni queremos motos, drones, coches, trais masivos na costa desprotexida de Deixo, que tanto defendimos ao longo do mes de marzo. E non queremos un concello absolutamente dependente do vehículo particular, como comenté antes, e que a xente non faga vida, que vai a consumir outros concellos. A porcentaxe de xente que reside en Oleiros pero que traballa fora é absoluta. Para non son o sistema, o modelo non é un modelo para nada sustentável. Entón, o que é a mobilidade, o medio ambiente, un outro urbanismo, unha outra ordenación do territorio, o comercio de proximidade, a vivenda, a transparencia son as áreas que tendemos que precisan dun goberno do BNG e que non podemos seguir perdón, máis tempo. Logo, aparte disso, pois, xa, por cuestións que corresponden a outras administracións, como, por exemplo, a Xunta de Galiza, non? O transporte metropolitano é non cubre as necesidades dun concello de Oleiros. Aí atrás, hai uns días, denunciamos que non había, que os autocarros non estaban preparados para as persoas con diversidade funcional. Logo pediron perdón á propia Xunta. O tema da vía Ártabra é unha absoluta trapallada, unha desfeita, unha incompetencia. A Xunta de Galiza, con tanta xente cobrando, tantos altos cargos, tantos conselleiros, tantas conselleiras, non sabe sequer quen ten que aprobar un proxecto como da vía Ártabra. E por eso se votou atrás. E tiveron a desfachatez de esgotar as vías judiciais. Cantos anos de atraso vai supor iso para a comarca da Coruña? O tema da vía Ártabra. Cantos millóns de euros se van perder pola incompetencia da Xunta do PP e de Éter Vázquez? Para mí é incalculable. Logo, teñen propostas puramente electoralistas, como, por exemplo, a fonte da pasarela da Ría. O Estado, o PSOE, tampouco lle vai a zaga, o eterno problema do Solemar, no tema da Ría, da Andragase, da Andragase, da Ría, tardamos décadas. A P9 non a quere transferir, agora mesmo a P9, a vía Ártabra, teóricamente non sabemos cando, porque como tarden outros 20 anos a saber cando chega, pero cando chega a P9, imos ter que seguir pagando as portaxes, non vai chegar a 6, aquí xa ninguén fala da 6, e por iso, pues, entendo que precisamos un concello do BNG. Ainda así, en que non gobernemos, xa decimos que moitas das nosas propostas pois se van adoptando igual, van caendo como mazas maduras, pero que creemos que os mellores, o mellor é que implementemos todo isto directamente, non? Non sempre decimos que casi podemos vaticinar o que se vai facer no futuro, porque vai chegando con atraso, consideráveis, de lustros, moitas veces, as propostas do BNG.
Que obxectivo vos marcades? Cal sería un bo resultado o 28 de maio?
A ver, non queremos falar de números. Non queremos falar de números. O obxectivo do BNG é gobernarmos e sermos decisivos. Somos conscientes da realidade do Leiros, claramente. Non podemos falar de maiorías absolutas, e moito menos. Temos moi claras as nosas posibilidades, mas non nos queremos por teitos de cristal. Queremos poder implementar as mesmas políticas que como comentaba antes, ¿no?, que converteron os concellos do BNG en referentes internacionais. E sí que é certo que na rúa e na nosa constante interacción directa coa ciudadanía e cos seus colectivos representativos, pues percibimos esa ilusión no proxecto do BNG. Ese é o noso objetivo, gobernarmos e sermos decisivos.
E que lles dirías aos veciños de Oleiros para que ese vindeiro 28 de maio aposten polo BNG?
Eu, hai unha frase que o mellor sona así un pouco manida, pero sempre digo que o BNG non pide o voto. Nos non pedimos nada, nin facemos publicidade e campaña electoral durante 4 anos, nin andamos facendo demagoxa por todos os medios disponíveis. Nos traballamos, non sempre decimos que o BNG non pide voto. O BNG traballa o voto e sacha na horta todos os días, nada máis. Simplemente que nos sigan, e que voten. Nos creemos na alta capacidade de política nacional en xeral, pero especialmente en Oleiros, un concello moi formado políticamente falando, o que decida a ciudadanía de Oleiros será o máis xusto, sexa o que sexa. Si non nos votan, pois tamén será a ciudadanía sempre ten a razón, e especialmente en un concello, xa digo, como Oleiros. Mas só lle pedimos que se fixen o que traballamos e que seguiremos traballando alá onde estemos.
Pois moita sorte, Iván Roca, candidato do BNG á Alcaldía de Oleiros. Moitísimas grazas.
Nada, moitas grazas a COPE Coruña por, repito, por interesarse polo proxecto do BNG, e unha aperta para todos e para todas.